Існують два шляхи сапраўднай єднасці, да якой нас жадае прывесці Хрыстус, і фальшывая, якая знішчаецца праз абгаворы і асуджэнні, адзначыў святы Отец падчас ранішняй Еўхарысты, якую цэлебраваў сёння ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілеі папа заўважыў, што сапраўдная єднасць падобная на тую, якую Езус мае з айцом. Пра яе гаворыцца ва ўрыўку Евангеля святога Яна, дзе Хрыстус моліцца аб адзінстве паміж сваімі вучнямі. Гэта збаўчая єднасць, якая вядзе да вечнасці. Калі мы ў жыцці, ў касцёле ці грамадстве працуем дзеля єднасці, мы знаходзімся на шляху, які вызначыў для нас Езус, заўважыў пантыфік. Іншы прыклад – гэта фальшывая єднасць, якая існавала паміж абвінаваўцамі святога Паўла, садукеямі і фарысеямі, апісаная ў дзеях апосталаў, якая ў выніку спрэчкі, што ўзнікла паміж імі адносна пытання аб уваскрасенні, завяршылася падзелам. Папа заўважыў, што гэта, аднак, не спыніла пераследу святога Паўла, а народ пад уплывам падбухторшчыкаў пачаў патрабаваць яго смерці. Каментуючы гэта здарэнне, святы Отец заўважыў, што народ быў выкарыстаны і ператварыўся ў ананімную масу. Так здараецца часта, дастаткова ўзгадаць, як жыхары Єрусалема спачатку ўрачыста віталі Хрыста, а потым патрабавалі яго ўкрыжавання, нагадаў папа. Францішак заўважыў, што людзі нярэдка аб'ядноўваюцца для таго, каб асудзіць чалавека, а потым іх єднасць знікае. Для гэтага часта выкарыстоўваецца паклёп, які пантыфік чарговы раз рашуча асудзіў, падкрэсліўшы, што гэта з'ява з'яўляецца патэнцыйна забойчай. Папа дадаў, што ў адносінах да Хрыста абгаворы выкарыстоўваліся спачатку для яго дыскрэдытацыі, а потым забойства. Падумаем пра вялікае пакліканне, якое маем, пакліканне да єднасці з Єзусам, з айцом. Гэтым шляхам мы павінны ісці. Мы павінны быць людзьмі, якія яднаюцца і заўсёды спрабуюць ісці шляхам єднасці, заклікаў святы Отец на заканчэнне сваёй гамілії.